και εσύ μαζί.
Εγώ και εσύ μαζί. Όταν η τύχη σου θα είναι φευγάτη και εσύ μακριά από το ζεστό σου κρεβάτι,
τότε θυμίσου τη χρυσή συμβουλή. Εγώ και εσύ μαζί.
Εγώ και εσύ μαζί. Εγώ και εσύ.
Η ώρα είναι 5 και 33 πρώτα λεπτά. Ακούτε τον Real FM στους 97,8. Τον Νίκο Μπογιόπουλο και τον Μανώλη Κοτάκη στα μικρόφωνα. Την Μαρία Ψάλτη στην ρύθμιση του ήχου. Και την Φράνσις Παράσχη, η οποία υποδέχεται τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο. Εδώ είμαστε λοιπόν. Εδώ είναι και ο Γεωργίου, θα έρθει μετά τις 7. Τον καλωσορίζουμε και πάλι για όσους άνοιξαν τώρα τους δέκτες σας. Εδώ είμαστε γιατί ο Νίκος πριν μου έλεγε ότι αποτέλεσα έμπνευση.
Είσαι η έμπνευσή μου.
Έτσι είναι. Α, να πω χαιρετισμούς σε όλους τους αγαπημένους φίλους μας, αλλά ιδιαίτερα στη Θράκη που μας ακούνε, αλλά και στην Αίγινα.
Λοιπόν. Έτσι. Προανήγγειλα λοιπόν ότι θα λέγαμε ορισμένα πράγματα για τη Μαρφίν και για τον τρόπο με τον οποίο τιμώνται αυτοί οι τρεις αδικοχαμένοι.
Τι ανακάλυψες λοιπόν?
Καταρχάς να πω ότι σήμερα ο υπουργός νούμερο 2, έτσι θα τους λέω τώρα. Θα λέω ο υπουργός νούμερο 1, ο υπουργός νούμερο 2.
Με βάση την κατάταξη στην ιεραρχία.
Με βάση την κατάταξη όπως την έχω εγώ στην κεφάλα μου.
Πώς την έχεις
κεφάλα σου, λοιπόν,
πες,
τώρα θα το καταλάβεις. Ο υπουργός λοιπόν νούμερο 2, πριν την 2 μέρες πριν τις τιμές, βγήκε και δήλωσε ότι ήταν διαδηλωτές αναρχικοί και αριστεροί αυτοί που πήγαν και έκαψαν αυτούς τους ανθρώπους και ότι το έγκλημα της Μαρφίν έχει μια συγκεκριμένη ταυτότητα. Και εγώ βεβαίως λέω ότι και η πολιτική τυμβορυχία και η πολιτική σκοπιμότητα και η πολιτική ανέδεια και η πολιτική χυδαιότητα και η υποκρισία αυτής της κάλπικης ενότητας, δηλαδή η πολιτική τυμβορυχία του διχασμού όπως λένε οι ίδιοι και της μισαλλοδοξίας, και αυτή έχει πολιτική ταυτότητα. Πάμε λοιπόν τώρα στα συγκεκριμένα. Έγιναν διάφορα δικαστήρια για αυτή την ιστορία.
Αυτό λέγαμε και χτες.
Έχουμε λοιπόν στο αστικό πεδίο η οικογένεια του ενός θύματος και 19 υπάλληλοι της τράπεζας δικαιώθηκαν με απόφαση το 2014. Δικαιώθηκαν λοιπόν με χρηματικές αποζημιώσεις. Αυτοί κατάφεραν και πήραν σημαντικό μέρος του ποσού, γιατί είχαν προχωρήσει σε κατάσχεση ισχύρας του ελληνικού δημοσίου χρηματικών ποσών που δικαιούται η τράπεζα.
Μάλιστα.
Πληρώθηκαν δηλαδή, πήραν χρήματα αυτοί οι άνθρωποι. Όμως, αυτά το 2014. Όμως το 2018 ήρθε η ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Η αδέκαστη δικαιοσύνη, η τυφλή δικαιοσύνη. Έτσι λοιπόν με δύο αποφάσεις του, ο Άριος Πάγος, την 370 και την 371 του 2018, απεφάνθη ότι η επιδίκαση των ποσών που ήδη έχουν πάρει οι οικογένειες είναι υπερβολικά υψηλά,
δηλαδή,
τα ποσά αυτά.
Έχουμε και αχρεωστεί το σκαταβληθέντα ποσά, δηλαδή.
Μπράβο. Είναι λοιπόν υπερβολικά υψηλά. Έτσι λοιπόν με απόφαση του Αρίου Πάγου.
Μετά από ανέρεση της τράπεζας έχει γίνει
αυτό.
Μετά
από ανέρεση της τράπεζας.
Έτσι, ναι.
Η τράπεζα λοιπόν προχώρησε σε ανέρεση. Ο Άριος Πάγος έτεινε βίκο αότα στην ανέρεση της τράπεζας και απεφάνθη ότι τα ποσά είναι υπερβολικά υψηλά, διότι μάλιστα αν δει κανείς το σκεπτικό αυτής της απόφασης ανατριχιάζει. Λέει εντάξει, είχαν έναν ιδιαίτερο θάνατο, αλλά οι θάνατοι όλοι οι ίδιοι είναι τελικά.
Θα έχεις βάλει στον ημεροδρόμο, δεν πρόλαβα σήμερα.
Αύριο. Και πολύ συγκεκριμένα.
Γιατί ασχολούμαι και εγώ με άλλα θέματα στην αιστεία.
Έτσι λοιπόν, με βάση αυτή την απόφαση του 18 του Αρίου Πάγου, επέστρεψε η υπόθεση για εκείνους που είχαν δικαιωθεί, ξαναλέω, έτσι, στα αστικά δικαστήρια. Επέστρεψε η υπόθεση στο εφετείο πότε, τώρα.
Α, έγινε το δηλαδή Δεκέμβρη, ανέρεση. Δεν είπε ότι ο Άριος Πάγος ότι παιδιά
όχι.
Θα γυρίσετε πίσω λεφτά.
Τώρα,
έτσι, ανέρεσε την απόφαση.
Θα το πει
αρχική,
τώρα το εφετείο αυτό.
Και εκδικάζει το εφετείο.
Λέω, λοιπόν,
και
το εφετείο λοιπόν εκδίκασε ήδη. Εκδίκασε ήδη.
Ναι.
Το Δεκέμβρη του 19. Τώρα.
Μάλιστα.
Και αυτό λοιπόν το οποίο αναμένεται τώρα είναι να υποχρεωθούν οι οικογένειες. Η οικογένεια η συγκεκριμένη.
Ξέρουμε την απόφαση.
Ξέρουμε πολλά και δυστυχώς δεν μπορούμε να τα πούμε.
Μάλιστα, σεβαστό.
Έτσι. Αυτό λοιπόν το οποίο απειλείται, να το πω έτσι, είναι επί τη βάση του σκεπτικού του Αρίου Πάγου, οι άνθρωποι αυτοί να επιστρέψουν και μάλιστα εντόκως τα ποσά τα οποία ήδη έχουν λάβει. Αυτά σε ό,τι αφορά.
Η Μαρφίν τώρα που έχει σηκωνευτεί στην Πειραιώση.
Ναι, ναι. Αυτό σε ό,τι αφορά το αστικό σκέλος. Για τις άλλες δύο οικογένειες των θανόντων, έτσι, ενώ επίσης έχουμε έκδοση αποφάσεων, δεν έχει εκταμιευθεί κανένα ποσό. Πάμε τώρα όμως, και εδώ είναι το ιδιαίτερο.
Αύριο έχουμε και εκδήλωση, ε.
Περίμενε. Ναι. Και τώρα εδώ είναι το σημαντικότερο κάτ' εμέ. Πάμε στο διοικητικό σκέλος, στα διοικητικά δικαστήρια. Στα διοικητικά δικαστήρια λοιπόν έχουν εκδοθεί 4 αποφάσεις. Οριστικές αποφάσεις του διοικητικού δικαστηρίου. Η 776, η 777, η 779 του 18 και η 6237 του 18. Τι κάνουν αυτές οι αποφάσεις? Δικαιώνουν και τις τρεις οικογένειες για το θάνατο των ανθρώπων τους και επίσης τους 24 εργαζόμενους οι οποίοι διασώθηκαν. Έχουν επιδικαστεί ποσά τα οποία βεβαίως δεν έχουν καταβληθεί ποτέ από το ελληνικό δημόσιο και παρότι εκκρεμούν σχετικά έγγραφα του Νομικού Συμβουλίου από τις 8 Γενάρη του 2020. Έρχεται όμως τώρα το ελληνικό δημόσιο. Το ελληνικό δημόσιο, αν δεν κάνω λάθος, είναι αυτό το οποίο εκπροσωπείται κάθε φορά από την αρμόδια κυβέρνηση, έτσι. Και στη δικαίωση των θυμάτων στο επίπεδο των διοικητικών δικαστηρίων προχωρά σε ανέρεση
με ημερομηνία κατάθεσης, ξέρω, πότε.
Και προσέξτε, κρίσιμο το ερώτημα.
Ναι.
Το Σάββατο το ελληνικό δημόσιο δια της κυβέρνησης θα πάει να τιμήσει με πλακέτα αυτούς τους ανθρώπους.
Η ανέρεση έχει γίνει επί αυτής της κυβέρνησης ή στο μετέχνιο, στο μεθόριο με την προηγούμενη? Έχει σημασία αυτό?
Αυτός ο οποίος θα εκπροσωπήσει
τώρα,
λοιπόν,
τώρα,
την 1η Ιουνίου, 15 μέρες
μάλιστα,
δηλαδή
τώρα,
μετά την τιμητική πλάκα που θα μπει το Σάββατο, αυτός που θα εκπροσωπήσει το ελληνικό κράτος, το ελληνικό δημόσιο στο αναιρετικό τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας για να πει ότι η ζωή αυτών των ανθρώπων δεν άξιζε φράγκο και ως εκ τούτου το ελληνικό δημόσιο δεν οφείλει τίποτα σε κανέναν, είναι οι εκπρόσωποι αυτών που μεθαύριο, το Σάββατο, θα πάνε να βάλουν τιμητική πλάκα.
Για το ρεπορτάζ είναι το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, όχι ότι έχει σημασία, ή από το Υπουργείο Οικονομικών.
Πάντα το Υπουργείο Οικονομικών σε αυτές τις περιπτώσεις.
Μάλιστα.
Πάντα το Υπουργείο Οικονομικών σε αυτές τις περιπτώσεις. Επαναλαμβάνω λοιπόν. Ενώπιον του πρώτου τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, εφταμελής η σύνδεση, με δικάσιμο που έχει οριστεί την 1η έκτου, σε 15 μέρες από τώρα, 20 μέρες από τώρα, εκδικάζεται η αίτηση ανέρεσης του ελληνικού δημοσίου κατά 4 διαδοχικών αποφάσεων που είχαν δικαιώσει τα θύματα και το ελληνικό δημόσιο, εκπροσωπούμενο σε 15 μέρες από τους ίδιους που μεθαύριο θα πάνε να βάλουν τιμητική πλάκα, θα πάει στην αίθουσα του Συμβουλίου της Επικρατείας για να πει ότι οι ζωές αυτών των ανθρώπων δεν άξιζαν φράγκο.
Ερώτηση, αν το ξέρεις από το ρεπορτάζ. Δεν το ξεχωρίζω, αλλά έχω και μια όλοι μπορούν να έχουμε μια ευαισθησία. Αυτές τις αποφάσεις οι οποίες ήδη ζητούνται πίσω χρήματα ή θα επιδιωχθεί να αναλυθούν τώρα, αφορούν και την κοπέλα που επρόκειτο να γίνει μάνα?
Ακριβώς, πρωτίστως αυτή την οικογένεια.
Μάλιστα.
Η απόφαση για την επιστροφή των χρημάτων αφορά αυτή την οικογένεια.
Ζητάνε δηλαδή από την οικογένεια της οποίας η κόρη που επρόκειται να γίνει η μάνα έχασε τη ζωή της.
4 μηνών έγκυος Παπαθανασοπούλου.
Λεφτά πίσω.
Ακριβώς. Και εντόκως.
Λες ότι, γιατί δεν έχει βγει ακόμα και η απόφαση, να είμαστε ακριβείς. Έτσι. Από όσο έχουμε πληροφόρηση. Έχεις πληροφόρηση μάλλον. Έτσι.
Ας μείνουμε σε αυτό το οποίο δεν χρειάζεται να εικάσουμε. Αυτοί οι οποίοι καταδικάστηκαν για τον θάνατο διαπαραλήψεων των ανθρώπων, συγγνώμη να το ολοκληρώσω, πηγαίνουν λοιπόν στα δικαστήρια έχοντας και μία απόφαση του Αρείου Πάγου που λέει, εντάξει παιδιά πεθάνατε, αλλά υπερβολικά τώρα, και λένε ότι θα ζητηθούν πίσω τα χρήματα εντόκως. Ένα, αλλά για μένα το κύριο, ξαναλέω, Γιατί εδώ έχεις να κάνεις με την τράπεζα. Η τράπεζα είναι τράπεζα που έλεγε και ο Τσαγανέας.
Ναι.
Εδώ έχεις το κράτος. Εδώ έχεις το ελληνικό δημόσιο. Έχεις αυτό το οποίο έχει καταδικαστεί 4 φορές για συγκεκριμένες πράξεις και παραλήψεις. Οι εκπρόσωποι λοιπόν αυτού του κράτους σε 15 μέρες από τώρα και μετά την τιμητική πλάκα βεβαίως θα πάνε στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να πούν ότι αυτοί οι νεκροί δεν άξιζαν φράγκο.
Φίλε,
αυτό εγώ για να το κλείσω. Αδερφέ,
ναι,
να το κλείσω. Εγώ αυτό το λέω όχι απλώς τακτικισμό. Εγώ αυτό το λέω όχι απλώς πολιτική σκοπιμότητα. Εγώ αυτό το λέω όχι απλώς, εν πάση περιπτώσει, δύο λέξεις. Ντροπή και φιλότιμο.
Κοίταξε.
Ντροπή και φιλότιμο.
Μένω έκπληκτος, ειλικρινά σου μιλάω, μένω έκπληκτος από τα στοιχεία του ρεπορτάζ, γιατί όταν χθες σου ανέφερα την πληροφορία την οποία μου εμπιστεύθηκε ένας πολύ γνωστός παράγοντης αγοράς, ας πω έτσι, λέγοντάς μου ότι δεν κοιτάς, δεν ρίχνεις μια ματιά τι γίνεται με αυτές τις αποφάσεις, αν τους έχουν επιδικαστεί αποζημιώσεις. Και στο ανέφερα. Αλλά χωρίς να έχω κανένα συγκεκριμένο στοιχείο στη διάθεσή μου, και μπράβο για την έρευνα που έκανες. Δεν μπορούσε να περάσει από το μυαλό μου ότι όχι απλώς δεν επιδικάζονταν αποζημιώσεις, αλλά και ζητούνται από τους οικείους νεκρής μάνας που χάθηκε στη Μαρφήν ή επρόκειται να ζητηθούν εφόσον υπάρξει εν τέλει αυτή η απόφαση του εφετείου του διοικητικού χρήματα πίσω. Αυτό δεν μπορούσα να το διανοηθώ. Πραγματικά μένω συγκλονισμένος και έκπληκτος. Εάν υπάρχει μια οδός, δεν ξέρω για την απόφαση του εφετείου, αλλά επειδή λες ότι επίκειται η παράσταση του ελληνικού δημοσίου διεκπροσώπου στο Συμβούλιο Επικρατείας τον Ιούνιο, αν υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να κάνει η πολιτεία για να διορθώσει τις εντυπώσεις, είναι τουλάχιστον, και το λέω όσο πιο σιγανά μπορώ για να μην φωνάξω και πω γαλλικά, να δοθεί εντολή στον εκπρόσωπο να μην πάει. Να δοθεί εντολή στον εκπρόσωπο του ελληνικού δημοσίου στη δίκη που λες ότι θα γίνει τον Ιούνιο, να μην πάει.
Μετά από ανέρεση,
το λέω και εγώ γλυκά.
Έτσι, η οποία ανέρεση, η τελευταία φορά η οποία εκφράστηκε δια του δημοσίου ήταν το Γενάρη του 20. Το Γενάρη του 20 λοιπόν πήγαν αυτοί οι οποίοι θα βάλουν τιμητική πλάκα μεθαύριο και είπαν ότι την 1η Ιούνιου, 15 μέρες μετά την τιμητική πλάκα, θα πάνε να ισχυριστούν στο Συμβούλιο της Επικρατείας ότι αυτοί που τάχα μου τιμούν σε 3 μέρες, σε 2 μέρες, δεν άξιζαν οι ζωές τους φράγκο. Και εγώ ρωτάω, ας μου πείτε τώρα που είναι ο τακτικισμός, που είναι η σκοπιμότητα και που είναι η τάχα μου εθνική τους ενότητα.
Νυφάδες, τον ύπνο με επισκέπτονται παραξένες κυράδες. Νεράιδες του λευκού γιονιού, παλιές μου αγαπημένες. Μα όταν στα μάτια της κοιτώ, φαντάζουν Θεέ μου ξένες. Αναρωτιέται το μυαλό και την καρδιά, ρωτάει πώς γίνεται και η ζωή τον ήρωα πατάει. Χιόνιζε κάποτε παλιά, πάντα στα παραμύθια, μα γλίστρησα απ' τα χέρια μας και χαθηκή αλήθεια. Μια φιλιά και μια αρχή μες στην υγρή ματιά σου, μες στη σιωπή πλήγη απνοή τα τόσα μυστικά σου. Χίλια φιλιά και μια αρχή μες στην υγρή.
Εδώ είμαστε λοιπόν, αφού πήραμε αρκετές ανάσες, ήταν απαραίτητες για όσους μας ακούσατε πριν από λίγο. Πάμε στην Εμιλία μας. Εμιλία Σταθακουέλα, Εμιλία μου.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
Τι γίνεται, πού βρισκόμαστε?
Η επιδημία στη χώρα μας συνεχίζει να υποχωρεί, ωστόσο εξακολουθεί δυστυχώς να κοστίζει ανθρώπινες ζωές. Τις τελευταίες λοιπόν ώρες κατέληξε ένας 75χρονος που νοσηλευόταν εκτός μέσα στο νοσοκομείο Νίμιτς, ενώ συνολικά 148 ασθενείς έχουν χάσει τη ζωή τους από τον κορονοϊό. Ανακοινώθηκαν 21 νέα κρούσματα, εκ των οποίων τα 11 εντοπίστηκαν σε υγειονομική δομή των ενόπλων δυνάμεων και συγκεκριμένα στο στρατιωτικό νοσοκομείο 401. Ο ασθενής 0 ήταν ένας απόστρατος αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας που νοσηλευόταν στην παθολογική κλινική και μετέδωσε τον ιό σε τρεις ασθενείς που νοσηλεύονταν στον ίδιο θάλαμο και σε τρεις αποκλειστικές νοσοκόμες, ενώ βρέθηκαν θετικά και μέλη της οικογένειάς του. Συνολικά στη χώρα μας έχουν καταγραφεί 2.663 κρούσματα του ιού, αλλά σύμφωνα με εκτιμήσεις ο πραγματικός αριθμός φυσικά είναι πολύ μεγαλύτερος, είναι περίπου δεκαπλάσιος. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η χαλάρωση των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης και οι επικίνδυνες συμπεριφορές, όπως είδαμε τις τελευταίες ημέρες με τα υπαίθρια πάρτι και τις συγκεντρώσεις σε διάφορες περιοχές της χώρας, μπορούν να ανατρέψουν πολύ εύκολα τα δεδομένα και να προκαλέσουν αναζωπήρωση της επιδημίας. Τώρα, να πούμε ότι αλλάζουν τα διαγνωστικά κριτήρια με τα οποία θα πραγματοποιούνται τα τεστ για τον κορονοϊό. Οι νέες οδηγίες προβλέπουν τον δωρεά έλεγχο όλων των ανθρώπων που έχουν συμπτωματολογία ύποπτη για την παρουσία του νέου ιού. Ο ιατρικός έλεγχος θα συστήνεται είτε από το θεράποντα γιατρό είτε από τον ΕΟΔΗ, όμως θα γίνεται σε δημόσιο νοσοκομείο ή σε δημόσια μονάδα πρωτοβάθμιας περίθαλψης, δηλαδή σε τόμοι. Ενώ σε περίπτωση που κάποιος ανήκει σε ευπαθή ομάδα θα κινητοποιούνται και οι κινητές μονάδες. Βέβαια, το θέμα είναι ότι αυτό δεν λύνει το πρόβλημα. Το ζήτημα είναι αν θα μπορεί να συνταγογραφεί αυτή η εξέταση και να καλύπτει από τον ΕΟΠΗ και στα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, γιατί εκεί πέρα είναι και πιο εύκολη η πρόσβαση για τον ασθενή. Τώρα, ανησυχία εκφράζεται από την επιστημονική κοινότητα για την εμφάνιση της νόσου Καβασάκη σε δύο παιδιά σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
Τι συμπτώματα έχει αυτό, Εμιλία? Δηλαδή, τα παιδάκια τι παρουσιάζουν?
Τα συμπτώματα της νόσου περιλαμβάνουν υψηλό πυρετό, ένα εξάνθημα που μοιάζει με ηλιακό έγκαυμα και συμπτώματα που θυμίζουν γρήπη, πονόλεμο, βήχα, ενώ προκαλείται και πρίξιμο στα αιμοφόρα αγγεία της καρδιάς που μπορεί τελικά να είναι επικίνδυνο και να αποβεί μοιραίο για το παιδί. Να θυμίσουμε ότι η νόσος αυτή είναι ένα σπάνιο σύνδρομο που διαπιστώθηκε ότι έχει έξαρση αυτή την περίοδο σε περιοχές με μεγάλη διασπορά του κορονοϊού, όπως είναι η Βρετανία, η Νέα Υόρκη και η Ιταλία. Και από εκεί ξεκίνησε η ανησυχία, γιατί υπάρχουν υπόνοιες ότι μπορεί να συσχετίζεται με τη λίμωξη COVID-19 που προκαλεί ο κορονοϊός. Βέβαια, και σε αυτές τις χώρες είδαμε ότι πολλά από τα παιδιά που παρουσίασαν αυτό το σύνδρομο ήταν αρνητικά στον κορονοϊό. Και εδώ στην Ελλάδα, τουλάχιστον το ένα παιδί που νοσηλεύεται στο Ιπποκράτη νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης είναι αρνητικό στον κορονοϊό. Οι επιστήμονες το ψάχνουν το θέμα και σύντομα θα ξέρουμε τελικά αν συσχετίζεται ή όχι με τον νέο αυτόν ιό, το σύνδρομο, το αυτό επικίνδυνο σύνδρομο. Να πούμε τέλος ότι η ΠΟΕΔΗΝ ισχυρίζεται ότι συνεχίζεται η εσχροκέρδεια με τα ίδια ατομικής προστασίας στα νοσοκομεία, τα οποία ακόμα και τώρα προμηθεύονται τέτοια είδη, δηλαδή μάσκες και στολές προστασίας με απόκληση 100 φορές ή και 200 φορές πάνω και μάλιστα ακόμα και ανάμεσα στα διάφορα νοσοκομεία. Δηλαδή ένα νοσοκομείο μπορεί να πληρώνει σε τετραπλάσια ή πενταπλάσια τιμή το ίδιο μέσο από ότι ένα άλλο νοσοκομείο.
Μέσα. Ελεύθερη αγορά, δεν το λένε αυτό, πώς το λένε, κάπως έτσι το λένε.
Ναι, ελεύθερη αγορά και ελεύθερη. Στο δημόσιο σύστημα.
Αυτή η ερώτηση μάλλον δεν τίθεται σε μένα. Έγινε, εντάξει Εμιλία μου.
Γεια σου Εμιλία.
Ξέρεις φίλε, έβλεπα τα στοιχεία, επειδή όντως υπάρχει ένα κλίμα χαλάρωσης, δεν λέω ότι αυτό είναι με κατεύθυνση, αλλά υπάρχει εξαντικειμένο εν πάση περιπτώσει και δύο μήνες μετά μέσα. Έβλεπα τα στοιχεία τα συνολικά, νομίζω ότι έχει μια αξία να τα επαναλάβουμε.
Ναι.
Μέχρι αυτή την ώρα μιλάμε για πάνω από 260.000 νεκρούς σε όλο τον κόσμο από την πανδημία. Μιλάμε για εκατομμύρια κρούσματα και σε ό,τι αφορά την Ευρώπη έχουμε πλέον 149.666 θανάτους, 149.000, 150.000 θανάτους δηλαδή. Και γύρω στα 1.700.000 κρούσματα. Εκεί δε που η κατάσταση φαίνεται να έχει ξεφύγει εντελώς, είναι ανεξέλεγκτη κατάσταση. Είναι στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, που μόνο μέσα σε ένα 24ωρο χτες είχαμε άλλους 2.073 θανάτους. 2.073 θανάτους.
Κοίταξε να δεις, καλά κάνεις και λες τους αριθμούς. Απλώς η Ελλάδα, και αυτό μπορεί να μας έχει δημιουργήσει μία πλάνη, μέχρι στιγμής κατάφερε να τη βγάλει καθαρή και γιατί έλειψαν εγκαίρως αποφάσεις. Και σε αυτό το έχουμε ξαναπεί, το Μητσοτάκη δεν μπορεί να το πάρει κανείς αυτό, το γεγονός δηλαδή ότι έλαβε αποφάσεις πριν ακόμα υπάρξει νεκρός και ακύρωσε τα καρναβάλια, αλλά επίσης και επειδή η χώρα είναι από παγκοσμιοποιημένη, δηλαδή στην πραγματικότητα ενώ είμαστε μια ανοιχτή οικονομία, υποτίθεται ότι έχουμε μια ελεύθερη οικονομία, καπιταλισμό κτλ. Οι επαφές μας με τον έξω κόσμο, εκτός από τους επιχειρηματίες που πηγαίνουν και έρχονται, εξαγωγές έχουμε αλλά όχι τεράστιες, μην φανταστούμε, οι επαφές με τον έξω κόσμο, επιχειρηματίες που πάνε και έρχονται σε διάφορα σημεία του πλανήτη. Αν μελετήσει κανείς τα στατιστικά που δόθηκαν στη δημοσιότητα, νομίζω ότι μπορεί εύλογα να καταλήξει συμπεράσματα. Πώς μεταδόθηκε, απλώθηκε όσο μεταδόθηκε ο ιός στην Ελλάδα ή γιατί μεταδόθηκε περιορισμένα. Μεταδόθηκε καταρχήν από το λεκανοπέδιο, όπου σε συγκεκριμένους δήμους άνθρωποι οι οποίοι ταξιδεύουν, πολίτες του κόσμου, είναι everywhere, όπως λένε οι Αγγλοσάξονες οι φίλοι μας, και όχι somewhere. Είχαν πάει στην Ιταλία, είχαν πάει στην Αγγλία, είχαν πάει στη Γερμανία, άλλοι για ταξίδια, άλλοι για δουλειές κτλ. Επέστρεψαν, άλλοι γύρισαν στο λεκανοπέδιο, άλλοι γύρισαν στην Καστοριά, άλλοι γύρισαν εργάτες, μουσουλμάνοι, πομάγοι, εποχιακοί εργάτες από τη Γερμανία στην Ξάνθη, στα Ορεινά, και έτσι απλώθηκε σε συγκεκριμένα γεωγραφικά διαμερίσματα όσο απλώθηκε ο ιός. Αυτό όμως, το γεγονός δηλαδή ότι επειδή πήραμε γρήγορα αποφάσεις και ότι η χώρα δεν είχε απευθείας επαφές, ούτε καν απευθείας πτήσεις. Τις είχαμε δοκιμάσει και τις καταργήσαμε με το Πεκίνο, με την Κίνα, ή γρήγορα λήφθησαν αποφάσεις να κλείσουν τα σύνορα αεροπορικώς, αργότερα και θαλάσσια από την Ιταλία κτλ. Αυτό δεν θα πρέπει να μας παρασύρει στο να θεωρούμε ότι ο κίνδυνος πέρασε. Ο κίνδυνος είναι πράγματι εδώ. Βλέπουμε χαλάρωση, η οποία επιτείνεται από το γεγονός ότι όλο αυτό το διάστημα της καραντίνας, όσο ήμασταν μέσα, μην φανταστείς ότι δεν λειτουργούσε από κάτω η υπογείως η αμφισβήτηση. Βλέπεις ότι στην εκπομπή του Γιώργου του Κολοκοτρώνη υπάρχει, τίθεται θέμα Τσιόδρα Ιωαννίδη. Η αμφισβήτηση του Τσιόδρα χαλαρά αυτή τη στιγμή. Αν ρωτήσεις πιτσιρικά στα βενζινάδικα τον καιρό της καραντίνας, όχι τώρα, της σκληρής καραντίνας, θα σου έλεγε: μα τι λέτε, κύριε. Πιστεύετε ότι υπάρχει κορονοϊός? Ξέρετε κανένα συγγενή σας ή κανένα οικείο σας που να κόλλησε κορονοϊό? Εγώ δεν βλέπω πουθενά. Τα έχουμε ακούσει με τα αυτιά μας αυτά.
Ναι, να σας πω για αυτούς για όσους το λέτε αυτό, ότι ναι. Εγώ έχω. Έτσι, ναι. Για να το λήξουμε.
Αλλά και αυτό υπάρχει.
Αλλά ξέρεις τι,
αυτό οδηγεί, γι' αυτό οδηγεί στη χαλάρωση.
Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν διάφορα πράγματα τα οποία ξέρεις ο τρόπος
με τον οποίο. Και βεβαίως θέλει ο κόσμος να γυρίσει και στη ζωή, έτσι, στην κανονική ζωή.
Ο τρόπος με τον οποίο πια διεξάγεται ο δημόσιος διάλογος, αν αυτό το πράγμα είναι διάλογος, αυτό δεν αφορά μόνο τη χώρα μας. Δηλαδή αυτός ο βομβαρδισμός μιας σταθεράς που υπήρχε πριν από ένα διάστημα, δηλαδή πριν πεις ό,τι είναι να πεις, να ξέρεις τι λες. Τώρα πλέον το να έχεις γνώμη είναι το υπέρτατον, αλλά αυτό δεν συνδέεται με το να έχεις και γνώση. Αυτό λοιπόν στο πλαίσιο μιας υπερπληροφόρησης και μιας τακτικής αξιοποίησης των Facebook και των διαδικτύων με όρους απίθανης μπαρουφολογίας, έχει τεράστιες συνέπειες σε όλους τους αρμούς της ζωής μας. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια πραγματικότητα. Ποια είναι η πραγματικότητα? Η πραγματικότητα είναι ότι έχουμε, όντως ξαναλέω, μια χαλάρωση. Κατά τη γνώμη μου αυτή η χαλάρωση υπόκειται στο από εδώ μεριά της ζυγαριάς, στο ζύγι της οικονομίας δηλαδή. Αλλά έχουμε και έναν τρόπο ο οποίος αντιμετωπίζεται αυτό, που κατά τη γνώμη μου δεν είναι και ο καλύτερος. Δηλαδή αυτή η ιστορία με τις πλατείες που βλέπω τώρα δύο μέρες, τα κουβεντιάζαμε και χτες. Το είπα και χτες. Δεν μπορεί τα πιτσιρικάδες που μέχρι πριν μια εβδομάδα ήταν και πειθαρχημένοι και μπράβο τους.
Από ό,τι φαίνεται στις πλατείες είναι και άλλες δυνάμεις, δεν είναι μόνο.
Δεν ξέρω ποιες δυνάμεις είναι. Ξέρω όμως ότι αυτοί οι πιτσιρικάδες και όλες οι δυνάμεις ήταν μέσα πριν από λίγες μέρες και ήταν και κοινωνικοί και υπεύθυνοι κτλ. Δεν μπορεί να γίνανε μέσα σε μια εβδομάδα ανεύθυνοι και αντικοινωνικοί. Δεν ξέρω ποιες είναι δυνάμεις να τις εντοπίσει ο Χαρδαλιάς και να μας τις παρουσιάσει.
Ψάξουμε στα υπόγεια κανένας πανεπιστήμιο.
Λέω λοιπόν, έλα τώρα. Δεν νομίζω. Αυτό το οποίο πιστεύω.
Και αυτό.
Αυτό το οποίο πιστεύω. Αυτό το οποίο πιστεύω. Αυτό το οποίο πιστεύω. Είναι ότι αντί η κυβέρνηση να στέλνει τα ΜΑΤ λοιπόν και να πηγαίνει με όρους διαπάσαν νόσων και διαπάσαν μαλακίαν στο φάρμακο της απαγόρευσης και στο κλείσιμο των πλατιών, να εξασφαλίσει και περισσότερους χώρους, γιατί έχουμε αυτό το ασφυκτικό αστικό ιστό, να ικανοποιούνται ας πούμε η δυνατότητα των ανθρώπων που ήταν έγκλειστοι όλο αυτό το διάστημα και λογικό είναι να θέλουν να βγουν έξω από φαινόμενα συγχρονισμού, να μην αντιμετωπίζει τους πιτσιρικάδες με όρους ΜΑΤ, γιατί άμα στείλει τα ΜΑΤ στον πιτσιρικά η δράση φέρνει αντίδραση. Και ως εκ τούτου, εν πάση περιπτώσει, ξαναλέω, δεν είναι τώρα το καλύτερο αυτό. Δηλαδή να τα βάλουμε με τους πιτσιρικάδες.
Πάμε
ας τα βάλουμε
με
τη λήψη μέτρων. Δηλαδή στείλτε, είπαμε εκεί πέρα σε κανένα δημόσιο χώρο, βάλτε και καμιά δημόσια αστυνομία, να πηγαίνει και ο άνθρωπος να λέει ρε παιδιά, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Τα ΜΑΤ. Δηλαδή αυτό είναι ιδεολειπτικό, κύριε Χρυσοχοίδη μου, κύριε Χαρδαλιά μου. Τα ΜΑΤ τώρα στείλαμε με τα πιτσιρικάδες.
Πάμε δελτίο ειδήσεων, επιστροφή αμέσως μετά.